Και όχι μόνο αυτό, αλλά το καταπολεμά ως το μέγιστο κακών. Αυτή δε η αντιστροφή είναι τόσο βαθιά που το να αναμετρηθούμε με αυτή ισοδυναμεί ουσιαστικώς με μια ριζική ανατροπή όλων των δεδομένων αξιών, των υποτιθεμένων αξιών αυτής της νοσηράς Ευρώπης, αυτής της νοσηράς λευκής φυλής, η οποία ουσιαστικώς αυτοκτονεί και η οποία ουσιαστικώς έχει φτάσει να θεωρεί ως ηθικών της καθήκον την αυτοκτονία της, δια διαφόρων τρόπων. Είτε δια της συνενέσεως στην ιστροή των μαζών αυτών, σε ποιες χώρες, είτε ακόμη δια της υιοθετήσεως αλλοφύλων τέχνων από την Ασία, από την Αφρική, από τη Λατινική Αμερική, τόσους άλλους τρόπους. Εάν λοιπόν η συνειδητότητα σε κάστο είδους και περαιτέρω κάστο έθνος είναι συναφής και συγγενής με την έννοια ότι γεννάται ταυτοχρόνως με την ύπαρξη του έθνους, άρα λοιπόν η άρση αυτής της συνειδήσεως ουσιαστικώς αποτελεί την διάλυση του έθνους. Εάν επιστρέψουμε στο παράδειγμα του οργανισμού, αυτή η συνείδηση είναι που επιτρέπει ουσιαστικώς την ανάδειξη του κοινωνικού συνόλου, όχι εις μια αφηρημένη συνάθρηση πολιτών, όπως ήταν υπό το πνεύμα της Γαλλικής Επαναστάσεως ή του Ρουσό, το κοινωνικό συμβόλαιο και αυτές οι συναφείς ανοησίες, κοινωνικό συμβόλαιο, η δική μας θεώρηση του έθνους. Δεν είναι θεώρηση του έθνους, του κοινωνικού συμβολέου, ήτι του συμβολέου μεταξύ ατόμων ουσιαστικώς, τα οποία θυσιάζουν κάτι από την ελευθερία τους για να έχουν κάποια δικαιώματα. Αυτή είναι μια πολύ ρηχή ανάλυση. Η μας προσέγγιση είναι η φυσική προσέγγιση. Προσέγγιση του είδους. Προσέγγιση του φύλου, της φυλής, του έθνους. Της οικογενείας. Δηλαδή της διευρύνσεως της οικογενείας. Όπως σε μια οικογένεια δεν θα ήταν δυνατόν να δεχθεί κάποιος ότι κάποια άτομα θα παίρνονται και θα λιμοκτονούν, ενώ άλλα θα ζουν σε κλειδί και σε υπερεπάρχεια. Έτσι δεν θα ήταν δυνατόν κάτι τέτοιο να γίνει αποδεκτό στα πλαίσια ενός έθνους. Επίσης δεν θα ήταν δυνατόν στα πλαίσια μιας οικογενείας να γίνει αποδεκτή η νοσηρά συμπεριφορά ενός ατόμου που θα έδρα εγωκεντρικός και ιδιωτελώς εις βάρος της κοινότητας. Και αυτά δεν είναι απόρριες μιας απλής ρηχής προσεγγίσεως νομικίστικης του κοινωνικού συμβολέου, ας πούμε, του Ρωσό, αλλά είναι πολύ βαθύτερα πράγματα και γι' αυτό είναι πολύ γελίες οι διανομινίστικες αναλύσεις που ανάγουν την γέννηση της ενίας του έθνους στην Γαλλική Επανάσταση, διότι ουσιαστικά πρόκειται περί της διαστρεβλώσεως της ενίας του έθνους. Η έννοια του έθνους είναι παναρχαία, και έστω και αν δεν έχει διατυπωθεί θεωρητικώς, διότι τα φυσικά πράγματα δεν χρειάζονται θεωρητική διατύπωση. Η συνείδηση του λύκου δεν χρειάζεται θεωρητική θεμελίωση για να υπάρξει. Υπάρχει. Εάν εμείς την αγνοούμε, τόσο το χειρότερο για μας. Όπως επίσης η συνείδηση, η όποια συνείδηση, ακόμα και οι αρχαίοι Έλληνες, όταν κατεμάχουν το αλλήλους και κατέσφαζαν αλλήλους, εντούτοις είχαν συνείδηση της βαθυτέρας ενότητός τους. Ότι είχαν ενότητα. Τι είναι αυτό που κατέστρεψε αυτή την συνείδηση? Καταρχήν, θα επιστρέψουμε λίγο εκεί που διεπίστωσα ότι η ύπαρξη αυτής της συνειδήσεως ανοίγαγε το άτομο, το κατακαιρματισμένο άτομο, με την πολύ ισχνή χωροχρονική του προοπτική, χρονική προοπτική περίπου 60-70, άντε 100 ετών, κορική προοπτική πάλι περιορισμένη, μια ουσιαστικώς αιωνιότητα θεωρουμένη με ανθρώπινα μάτια. Διότι το έθνος εν σχέση προς το άτομο είναι κάτι το αιώνιο. Όταν λοιπόν η συνείδηση ανάγεται σε εκείνο το επίπεδο, έθνης το άτομο είναι μέρος και ενεργούμενο μια συνειδήσεως η οποία ουσιαστικώς είναι θεϊκή. Αυτή η συνείδηση είναι ο Θεός που έπλασε το ένα έκαστον έθνος. Ο Θεός που μας έπλασε, που έλεγε ο Αδόλφος. Ο Θεός που μας έπλασε ως έθνος ή ως φυλή. Ο Θεός που μας έπλασε, οι θεοί τους οποίους πλάσαμε, λένε κάποιοι, ουσιαστικώς μας έπλασαν όμως. Έπλασαν τη συνείδησή μας. Ο Ζεύς, ο Απόλλων, η Αθηνά. Αυτή είναι η δημιουργή, η πρωτουργή της συνειδήσεώς μας. Ή αποτελούν αποκρισταλώσεις, εκφράσεις, εκφάνσεις αυτής της συνειδήσεως, η οποία δημιούργησε, σφυριλάτησε την έννοια του Έλληνος. Και αν πάμε πιο πίσω, δεν πρωτοτύπησαν, ήταν ο Τζιάους Πίταρ, ο Ζεύς Πατήρ, ο Γιού Πίτερ, ο Τσίου Φάτιρ των Γερμανών και ούτω καθεξής, η ίδια εκδήλωση των αρίων λαών, των διαφόρων αρίων λαών, εκδηλωμένη αυτή η υπέροχη ουρανία θρησκεία, φωτός, της ηλιακότητας, της υπερβάσεως, της νικηφόρου προελάσεως, των ανδρικών ιδεωδών κατά βάση, τα οποία στην εποχή μας καταπατώνται, καθιδρίζονται, εξευτελίζονται, διασύρονται και διαστρεβλώνονται συστηματικώς υπό μιας μεναδικής λυσαλέας οφειώδους εκδηλώσεως των πλέον κατωτέρων στοιχείων, των κατωτάτων στοιχείων της ανθρωπότητας και των κατωτάτων στοιχείων ενός εκάστοτων ατόμων. Διότι όλοι μέσα μας φέρουμε στοιχεία σε διάφορα επίπεδα. Η παρούσα κατάσταση κατορθώνει να αναδεικνύει τα χείριστα και να τα ανάγει εις βάθρον. Εις βάθρον κυριαρχίας και καταπιέσεως. Καταπιέσεως δικτατορικής και τυραννικής, η οποία όμως ονομάζεται ελευθερία κατά αυτούς. Και αυτή η άρση αυτής της συλλογικής συνειδητότητας είναι που ουσιαστικώς πρώτον μικραίνει το άτομο, το καταθρηματίζει, κάνει τον άνθρωπο, τον κάνει ανθρωπάκο, και ο τίτλος ο φτωχούλης του Θεού που έλεγε ο Καζαντζάκης, έτσι. Ο ανθρωπάκος, ο οποίος νοιάζεται για το παρόν. Άλλοι μπορεί να νοιάζεται και για τη μέλλον σας ζωή, τη δικιά του όμως, έτσι. Τόσο το χειρότερο. Ουσιαστικώς αποτελεί μια επέκταση αυτής της ατομικότητας, αυτής της εγωπαθίας στο επέκεινα. Υπό μεταφυσικών μανδύα, ας πούμε. Μιας ψευδούς υπερβατικότητας. Γι' αυτό στην ουσία οι σημειτικές αυτές θρησκείες είναι αντιθρησκείες στην πραγματικότητα και είναι εντελώς αντιανθρώπινες θρησκείες, ασύμβατες προς την ανθρωπίνη ιδιότητα, οι οποίες μας κατέληξαν εδώ, έστω και αν έχουν εκβληθεί στην αρχική τους μορφή, όμως το αποτύπωμά τους, το βαρύ τους αποτύπωμα, το νοσηρό τους αποτύπωμα, ως ατομισμός, ως μαρξισμός, ως αφηρημένη λατρεία ψευδών ιδεωδών, ηθικών υποτίθεται ιδεωδών, πανανθρωπίνων, τα οποία δεν έχουν κανέναν αντίκτυπο στο πραγματικό, στιβαρό συνέστημα, το οποίο αυθορμήτως αναβλύζει από τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να υπάρξει ενθουσιασμός γι' αυτό. Είναι μια αφηρημένη εντύπωση στον εγκέφαλο, η οποία το μόνο που καταφέρνει είναι να καταστρέψει και να εκριζώσει οτιδήποτε φυσικώς αναβλύζει από τον ψυχικό οργανισμό όλων των ανθρώπων, θα έλεγε κανείς, αλλά όχι. Κυρίως του λευκού ανθρώπου, διότι αυτό τους ενδιαφέρει. Του λευκού ανθρώπου την συνείδηση και την συλλογική συνέστηση και αυτοσυναίσθηση και επίγνωση επιζητούν παραδόξως μόνο να εκριζώσουν. Η δε των άλλων λαών ουδόλως τους ενοχλεί. Και μόνο η του λευκού ανθρώπου αποτελεί εκδήλωση ρατσισμού, κακεντρεχίας και ούτω καθεξής, όπως έχουν ονομάσει με τα νοητικά τους, ψευδονοητικά τους κατασκευάσματα. Και αυτή η διαστρέβλωση η οποία σφυριλατείται στο νεαρό εγκέφαλο των παιδιών μας, στα σχολεία και στον αποβλακωμένο εγκέφαλο των μαζών μέσω των ΜΜΕ, αυτή είναι η ουσία και το μόνο που απέμεινε από την πάλι ποτέ εκπαίδευση. Βλέπω ένα χάσμα που υπάρχει, μια καταβαράθρωση η οποία επισυνέβη στη διάρκεια 2 δεκαετιών και βλέπω πως οι λαοί προχωρούν σε ένα βάραθρο, γιορτάζοντας και αλλαλάζοντας από ενθουσιασμό την αρκωμένη από ένα σύστημα όπου όλοι λένε τα ίδια, πολλοί καταλαβαίνουν τη σύψη υπό κάτω, αλλά εντωμεταξύ έχουν ευνοχιστεί κατά τέτοιον τρόπο ώστε δεν τολμά κανείς αυτό που κατά βάθος όλοι αντιλαμβάνονται να το ομολογήσει. Θεωρεί δε και ανήθικον, παρόλο που κατά βάθος αισθάνεται ότι είναι αληθές, όμως το καταπιέζει. Και ενώ οι γείτονες το καταπιέζουν, το καταπιέζει και αυτός. Επειδή όμως έχει γίνει δηλώς, ουδέποτε θα τολμήσει να κάνει το άλμα αυτό, την αναγνώριση, ότι πάμε κατά διαόλου. Πώς φτάσαμε αυτές οι κοινωνίες των αρίων λαών, οι οποίοι είχαν κάποτε συνείδηση, είχαν πνεύμα, είχαν πολιτισμό, είχαν χορούς, είχαν τραγούδια, είχαν παραδόσεις, θρύλους, που ο παππούς μετεβίβαζε στον εγγονό, τραγούδια που μαθαίναν, που χορεύαν, τοπικές διαλέκτους. Όλα αυτά να ισοπεδωθούν μέσα σε ένα μήλο κοσμοπολιτισμού, ο οποίος απεστέρισε και αυτήν την στοιχειώδη ιδιότητα κάθε είδους να έχει αυτεπίγνωση, να έχει στοιχειώδη υπερηφάνεια για αυτό που είναι. Και μάλιστα το χαρακτηριστικό είναι ότι επιχειρούν να υποκαταστήσουν την περηφάνεια του είδους την οποία έχουν σκοτώσει και ενοχοποιήσει πολύ περισσότερο, να την υποκαταστήσουν από μια ψευδή ταυτότητα, καθότι αυτήν την αυταπάρνηση, την άρνηση αυτού υπό αυτήν την έννοια, αυτήν την πνευματική αυτοκτονία, την έχουν αναγκάσει σε ένα είδος ταυτότητος και λένε αυτοί είμαστε, αυτό αποτελεί τον εθνικό μας προσδιορισμό και αυτό αποτελεί τον έσχατο εκτελισμό και διαστρέβλωση των εθνικών χαρακτηριστικών. Έτσι βλέπουμε τους πάλι ποτέ απογόνους των, μάλλον τους απογόνους των πάλι ποτέ Vikings, των φοβερών αυτών πολεμιστών, να έχουν καταδύσει ένα σεσμός ο οποίος έχουν αναγάγει οτιδήποτε άναντρο, οτιδήποτε νοσηρό, οτιδήποτε διεστραμμένο στοιχείων επιθυμητών, ηθικών και μάλιστα στοιχείων ταυτότητος εθνικής. Και σύρονται σε αυτήν τη λάσπη, μη αποτολμώντας να αμφισβητήσουν τίποτε, διότι βρίσκονται σε μια συνεχή πειθαρχία, σε μια συνεχή σφυριλάτηση. Αυτό είναι το αρνητικό στοιχείο των γερμανικών λαών, ότι δηλαδή η πειθαρχία τους έμεινε γίνεται εδώ μειονέκτημα όταν βρεθεί σε λάθος χέρια και τα αποτελέσματα είναι τρομακτικά. Εδώ έχουν καταφέρει με άλλα μέσα. Εδώ αυτήν την ατομικότητα, την ασυναρτησία και την αυθαιρεσία έχουν συνδέσει πλέον με την αποκοπή από την συλλογική συνείδηση κατά τρόπον ώστε έχει μετατραπεί η κοινωνία σε μια απόλυτη ζούγκλα. Κανένας δεν υπολογίζει κανένα. Το βλέπει αυτό κανείς στην κάθε μικρή λεπτομέρεια. Ακόμα και από τον τρόπο οδηγήσεως στους δρόμους. Κανένας βλέπει τον εαυτό του ως άτομο αποκεκουμένο. Έχει αποκοπεί, έχει εξωστρακιστεί κάθε στοιχείο ευγενίας. Με ελάχιστες εξαιρέσεις. Και εν μέσω ενός τέτοιου περιβάλλοντος, ακόμη και εκείνοι οι οποίοι φέρουν αυτά τα χαρακτηριστικά και τα διατηρούν σε μεγάλο βαθμό μέσα τους, επιφυλάσσονται να τα εκδηλώσουν, διότι διαισθάνονται ότι δεν υπάρχει νόημα. Προσπαθεί εν συνεχεία αυτός ο λαός να σωθεί. Να σωθεί από τι? Είναι αυτό που οδήγησε στη χρεοκοπία. Η χρεοκοπία οδήγησε ακριβώς αυτή η χρεοκοπία της συνειδήσεως. Η χρεοκοπία αυτής της συλλογικής εθνικής συνειδητότητας. Αυτό οδήγησε στη χρεοκοπία. Διότι αυτό επέτρεψε την αποθέωση του εδώ και τώρα. Αυτό επέτρεψε το κυνήγι του ευχερούς πλουτισμού εις βάρος των άλλων με την εξαπάτηση. Αυτό εξέτρεψε όλες εκείνες τις απάτες που αν καθόταν και σκεφτόταν ο καθής μόνος του θα γνώριζε πολύ καλά ότι δεν είναι δυνατόν μακροπροθέσμους να οδηγήσουν σε κάτι θετικό και όλα αυτά τα διακοποδάνεια, όλα αυτά τα φούμαρα, οι διορισμοί στο δημόσιο, η ψήφιση των τενεκέδων που βαράνε πιο κακόικα από όλους τους άλλους επειδή κολακεύουν περισσότερο τις μάζες και τις ανάγκες τους, η προαγωγή και προώθηση πολιτικών ειδών μάλλον, των οποίων βασικά συνθήματα ήταν το «Τσοβόλα δώστα όλα» και άλλα συναφή, ή ο Έλληνας να έχει αυτοκίνητο και τέτοια άλλα ευτελή, τα οποία υποκατέστησαν κάθε έννοια εθνικού οράματος, κάθε έννοια εθνικής συνειδήσεως, κάθε έννοια εθνικής επιδιώξεως. Και αυτά οδήγησαν στη χρεοκοπία. Και στη χρεοκοπία, από τη χρεοκοπία αυτή, καλούνται πάλι αυτοί οι οποίοι μας οδήγησαν εδώ να μας εξακάβουν. Και έρχονται και διάφοροι οικονομολόγοι και έχουν διάφορες συνταγές. Αλλά όταν μία νόσος έχει μία βαθύτερη ρίζα, τότε η νόσος δεν εκκριζώνεται δια της καταπολεμήσεως των συμπτωμάτων, αλλά η θεραπεία υπαγορεύεται υπό αυτής τάψης της ρίζης. Ποια είναι η ρίζα? Αυτή η ρίζα θα θεραπευτεί. Και όταν η θεραπεία στη ρίζα αυτήν επιτύχει, τότε μόνο είναι δυνατή η εκρίζωση της ασθενείας, της νοσηρότητας. Η ρίζα δε αυτή είναι η απώλεια της συνειδητότητας. Και ποιοι θα φέρουν αυτήν τη συνειδητότητα? Εάν αυτή τη συνειδητότητα την τετραγωνίσουμε και την κάνουμε τόσο ευτελή, βεβαίως, το να γίνει κάποια απλούστευση όταν θα δοθεί προς τον ευρύτερο λαό, αυτό δεν είναι κατά ανάγκη επιλήψιμο. Όμως θα πρέπει πάντοτε να υπάρχει εκείνος ο πυρήνας ο οποίος θα έχει όλο το βάθος και όλο το ύψος το πνευματικό το οποίο είναι αναγκαίων για την αποκατάσταση αυτής της νοσηρότητας, αυτής της αναρχίας και αυτής της αντιστροφής κάθε φυσικής ιεραρχίας, κάθε κοσμικής ιεραρχίας. Αν δεν υπάρχει αυτό, τότε δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Αυτό το κέντρο πρέπει να κατευθύνει όλα τα άλλα και να μην δρά ιδιωτελώς με την έννοια των ατόμων, αλλά η ύπαρξή του να είναι συναφής προς αυτήν τη συνειδητότητα. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, τότε πρόκειται περί φαλκιδεύσεως, τότε πρόκειται περί καπηλίας, περί κυβδίλου νομίσματος. Και αυτό είναι που βλέπουμε στις μέρες μας. Ακόμα δε και ο λαός αυτός που αναζητά μία διέξοδο, είναι παγιδευμένος